Nu er runkedorerne atter fulde af fortællelyst, og denne gang skal vi vidt omkring. Fra jødernes skæbne efter 2. verdenskrig til beretningen om hvidebegæret og børnelitteraturen i oplysningstiden over dansk landbrugs dramatiske udvikling i nutidshistorien. Og endelig til bogen Balancekunstneren om Harald Vestergaard, der var en anerkendt videnskabsmand i slutningen af 1800-tallet.
Ja, og så er runkedorerne samlet alle fire omkring det runde bord her. Det er Georg Metz, der vil tale om... Ja, hvad du taler om, Georg?
Jeg taler om to bøger i virkeligheden, som begge to handler om jødernes skæbne efter 2. verdenskrig i Danmark og i Polen. Der er meget stor forskel, men de er jo selvfølgelig apropos over for hinanden, de to bøger.
Ja, og Jens Råhauke, hvad vil du?
Den bedste form for begær, der findes, hvidebegær. Der er skrevet om børnelitteratur og hvor oplysningstiden i 1700-tallet bliver rehabiliteret af Nina Christensen fra Center for Børnelitteratur.
Ja.
Og jeg vil tale om en af de store, jeg vil næsten sige tragedier i dansk nutidshistorie, nemlig udviklingen inden for landbruget og vores miljøpolitik. Jeg sidder med en bog, som er skrevet af Gerd Hansen, og den hedder Bondefangeri. Og den vil jeg allerede nu anbefale.
Du kan komme til meget flere anbefalinger, Egon Clausen. Og jeg hedder Nicolaj Iversen, og vi har vedtaget, at jeg lægger ud. Og der skal vi så langt tilbage, havde jeg sagt, over 100 år, til en mand, som stort set ingen kender i dag. Men som var en meget betydningsfuld skikkelse for godt og vel 100 år siden. Han hed Harald Vestergaard. Han var nationaløkonom, og han var statistiker, og han var en af de fremmeste statistikere i Europa, højt anerkendt videnskabsmand. Han var professor på Københavns Universitet, hvor han i øvrigt også en meget kort overgang var rektor. Men det, der er det mest interessante, og det er i denne her bog, som jeg har, der hedder Balancekunstneren. Og den handler om Harald Vestergaard og kirkesagen. Kirkesagen og det sociale spørgsmål. Sagen var den, at Harald Vestergaard, han var ikke noget troende menneske, sådan i almindelig forstand. Men han blev fanget af det, blandt andet efter nogle besøg i England, hvor han mødte det, man kunne kalde for den socialistiske kristendom, som var i nogle vækkelser i England der i 1870'erne og 80'erne. Og så kom han til, efter at have været derovre og blevet meget inspireret, så på et tidspunkt, så omvendte han sig, om jeg så må sige. Så blev han fanget af det. Han havde været meget forarvet over kirken, over folkekirken. Han var forarvet over disse selvfede præster, der sad tungt på deres embeder og nogle steder tjente mange penge. Men hans forarvelse vendte sig så til tro, og han skrev faktisk et omvendelseskrift, der hed Fra forarvelse til tro. Han var københavner, han boede i København, og han kom derfor tæt ind til Københavns Indre Mission. Og så skal man huske på en ting, og nu kigger jeg tungt på Egon, som er jo specialist i, hvad der har med Indre Mission at gøre, fordi Egon har jo skrevet en bog om Vilhelm Beck, den store Indre Missionske fører. Men Københavns Indre Mission var, hvad man kunne kalde for en gerningsmission, mens Indre Mission på landet var det, man kalder en ordets mission. Der gik man ud og missionerede og talte mennesker ind i troen. I København var det i langt højere grad, at man gik ud i den arbejdende befolkning og viste ved eksempler og ved praktisk hjælp og støtte for at få folk ind i kirken og i missionen.
Det var datidens Hamas og broderskab og sådan noget.
Hvad kalder du det? Broderskab?
Ja.
Hamas? Jamen nu må jeg nok lige have lov at bede om mine.
Vi vil ikke have nogen fordomme i det her program.
Nej, det skal vi ikke have. Men jeg vidste, at da jeg tog den her bog med, så ville der straks blive øst ud af fordomme. Men lad det så være. Det, der egentlig var noget af det overraskende ved Harald Vestergaard, det var, at han var en videnskabsmand, men at han tog afstand fra den der videnskabsdyrkning, som jo kom frem der i slutningen af 1800-tallet, og som jo også var en del af hvad skal vi sige, hele den radikalisme, som det opgør, der kom med institutioner osv. Han formulerede det på den måde, at tro og videnskab er ikke i et oppositionelt forhold til hinanden, men det er en komplementarisk relation. Altså man kan godt være videnskabsmand, samtidig med, at man er troende. Det er jo sådan, den gængse, det kan man simpelthen møde endnu i dag. Jamen hør nu her, hvis du er læge og er klar over, hvordan blodet er sammensat og tingene fungerer og alt det, så kan du da ikke tro på den opstandne Jesus Kristus. Så jo, det kan jeg godt, for jeg behøver ikke at blande de to ting sammen. Jeg kan godt begge dele. Og det var en meget væsentlig ting for Harald Vestergaard. Men Harald Vestergaard, han trådte ud af Indre Missions bestyrelse, som han havde været medlem af i nogle år, fordi han synes ikke, der skete nok. Han ønskede, at sognene i København skulle blive mindre. Man må huske på, at et gennemsnit sogn i København i slutningen af 1800-tallet var på 40.000 indbyggere. Jeg kan hilse at sige, at det sogn, jeg bor i, det er på knap 5.000 indbyggere. 40.000 indbyggere. Johannes sogn på Nørrebro havde 73.000 indbyggere. Det er jo godt nok nogle sogne at passe, når der så også mere end enkelt præst til at passe dem. Men alligevel, han ønskede mindre sogne, blandt andet fordi han ville have det, man kaldte for den levende menighed. Det var, at det var ikke præsterne, der skulle eje menigheden. Det var menigheden, der havde præsten som fortolker, som hjælper. Det er klart, at Harald Vestergaards mening og syn på det der, det mødte meget modstand i præstekredse. Og ikke mindst i nogle af de nordkøbenhavnske præstekredse, hvor der sad nogle præster, som simpelthen tjente, som altså styrtende med penge. Fordi præster dengang jo tog penge for de ting, de udførte, deres begravelser og vielser osv. Udover at der så var nogle velhavende mennesker, som så lige stak noget til side til pastoren, sådan så han kunne have det godt derhjemme. Og det var der nogle af dem, der havde det utrolig godt. Det han mente med den levende menighed, det var, at det var et bekendende fællesskab. At menigheden, det vil sige de mennesker, som samledes om kirken, følte noget sammen for den kirke, og ikke bare troppede op om søndagen, hørte på præsten og gik hjem igen. De skulle deltage i et liv omkring kirken, og dertil kom så et stort socialt arbejde. Det var det, der meget kendetegnende for missionen i København. Harald Vestergaard var en ildsjæl i det der, og han var på sin vis også noget af et magtmenneske. Bestemt ikke for personlig vinding, men for sagen. Og det han så fik lagt grundstenen til med den københavnske kirkesag, som han jo var primus motor i, det var det, der så sidenhen blev til Københavns Kirkefond, og i dag hedder det bare Kirkefondet, og er udbredt til meget mere end København, men til hele landet, og skal hjælpe til med at få bygget kirker. Og man må nok sige, at Harald Vestergaard, han fik sat gang i kirkebyggeri i København, som der var stort behov for. Det, som jeg nu sidder her og fortæller, det har historikeren Lars Schädler Andersen skrev en fremragende bog om. Den hedder Balancekunstneren, og det var selvfølgelig balance. Det er sådan, jeg synes måske, det er en lidt søgt titel, men all right. Det var jo balancen. Nu vil Egon Clausen lige inspicere bogen, men jeg taler bare videre. Det var jo balancen mellem det videnskabelige og det religiøse, men det var også balancen i det arbejde, han lavede. Balancen mellem de stærke præster, og så den også ordentligt stærke Harald Vestergaard. Og jeg må nok sige, at skildringen af hans arbejde med kirkesagen, det er en faktisk også meget underholdende. For tak skal I ellers have, hvor kunne de slås dengang. Altså selvfølgelig på ordet, men det var skarpe ord, der faldt. Og Harald Vestergaard blev blandt andet betegnet som lynildsmanden. Det er et gammelt Grundtvig udtryk, lynildsmand, det var et Grundtvig brugte om Henrik Steffens i et digt, han engang skrev. Men lynildsmanden, det kan jo også være, hvad er en lynildsmand? Ja, det er jo lynet, der kommer ned, ødelægger alt, og er bare i et stort lys, pludselig væk igen, og så er der død. Og det var sådan, det var ment, når de kaldte ham lynildsmanden. En bog er absolut værd at anbefale. I kan godt høre på mig, at jeg har været meget begejstret.
Nikolaj, det er jo en strid, der stod på der. Københavns Indre Mission blev jo totalt udslettet af Wilhelm Beck og hans folk. De kunne simpelthen ikke tage det. Og der var en rasende magtkamp. Det, der så blev tilbage, det er de der kirker, som er bygget af det, der hedder Kirkefonden, og som nu skal nedlægges.
Ja, nogle af dem. Jeg vil bare sige, nogle af de kommunale kirker står
også. Ja, men der blev simpelthen bygget alt for mange i den forstand.
Det er
meget velbygget, og det er meget smukt. Og nogle af dem er helt tydeligt også inspireret af angelsaksisk arkitektur, og det er påfaldende, at han har været i England og der er skrevet en vældig doktordisputat, der hedder, der stod et vejr fra vest, som skildrer den der indflydelse.
Olesens bog, ja.
Ja, netop. Det er en fabelagtig bog også. Og blandt andet, der kom rigtig meget påvirkning fra USA og fra England, og der kom blandt andet nogle helt vilde vækkelsespredikanter til Danmark, og de spillede på guitar. Og stort set alt, hvad der rørte sig af organiseret foreningsliv, bekæmpede dem. For de spillede på guitar og sang, og det er en årsagerne til, at guitaren i dag har den laveste status af alle de musikinstrumenter, som findes i den danske kirke.
Næst efter harmonikaen.
Guitaren er helt nede i bunden, ikke? Fordi den er simpelthen, den var farlig. En anden ting, det er jo, at på det tidspunkt kæmpede både altså socialdemokraterne og fagforeningerne, og så de her missionsmennesker, de kæmpede jo om den samme befolkningsgruppe. Og de har virkelig haft travlt med at tale ondt om hinanden. Det sidder i os endnu. Og det er også det, når Jens Rohrhauge kommer sin fordom, så er det fordi, han er et ekko af den kamp, som stod i slutningen af 1800-tallet om at komme først til at organisere arbejderklassen. Og i København, der vandt arbejderbevægelsen helt tydeligt og har udspredt sine propaganda til resten af befolkningen.
Man kan sgu da også bare være ligeglad.
Men tilbage,
man behøver nødvendigvis ikke have et motiv, man kan bare være ligeglad.
Man kan være ligeglad, men vi har flere ekkoer i dag. Altså striden om Vejlegården og 3F og den kristelige fagforening blev grundlagt i den periode af den kristelige fagforening.
Men, nu bliver jeg lige nødt til at afbryde dig, fordi jeg bliver noget anfægtet af det, du siger.
Det lyder da herligt.
For det første, at landmission, altså at Wilhelm Beck, nærmest fik udryddet Københavns Indre Mission. Det mener jeg faktisk ikke.
Han fik ikke ud, men han fik taget magten over den.
Nej, det er jeg faktisk ikke enig med dig om.
Skal vi slås herude bagefter?
Ja, det bliver vi nødt til.
Fordi
det
de der...
Hvilket instrument vil du vælge? Jeg vælger korset.
Ja, jeg vælger ordet. Okay. Nej, Nicolaj, det skal vi ikke skændes om her, fordi det vil være før.
Men der er jo et morsomt litterære konsekvens af det her, nemlig Gustav Wieds meget fine satyrspil, der hedder Dansemus, som netop er et indlæg, det ukristelige indlæg, eller ateistiske indlæg i debatten, hvor Gustav Wied gør opmærksom på det fuldstændig vanvittige at bygge en hel masse kirker, samtidig med at folk går sultne i seng.
Og det synes jeg da, det kan man da holde med Gustav Wied.
Og så vil jeg godt lige have lov til at sige, at fordommen kan jo have mange udtryk.
Det har vi jo hørt her i dag.
Fordi en af de ting, jeg gerne ville bringe på banen, det var faktisk, at det man overser den danske debat, det er, at Hamas og det muslimske broderskab har utrolig mange genklange i befolkningen, fordi de er handlingens folk i socialt arbejde, nøjagtigt ligesom Indre Mission var. Men de, der er opvokset i striden mellem Indre Mission og socialdemokratisk, kan ikke høre sådan noget, fordi de tror, det er en fordom, og ikke det modsatte.
Ja, det var en fin forsvarstal, du har.
Socialdemokraterne, som bestemt var imod præsteskab og alt muligt andet der i begyndelsen af 1900-tallet, jo vendte på en tallerken, ikke? Fordi så lige pludselig blev de jo... I og med, hvad skal vi sige, at der blev en større borgerlighed i Socialdemokratiet, så blev de jo også mere kirkevenlige. Og Socialdemokratiet er jo et ordentligt kirkevenligt parti i dag.
Ja, altså, det var jo spillet dengang mellem Borgbjerg og Stauning faktisk i kirkespørgsmål og i trosspørgsmål. Altså hvor Stauning var ikke troende, ikke? Og Nina Bang ikke troende, men derimod Borgbjerg stærkt grundtvigiansk. Og det var en evig konflikt i partiet.
Men altså, de første indremissionske folk, før pastor Wilhelm Beck kom ind i det, de var i stor udstrækning, kan man sige, de var ikke socialister, men de var meget åbne over for det, og de kunne nemt være blevet det, ligesom Louis Pio jo var kristen. Men så kom Wilhelm Beck ind, og det der med, at fordi de sagde jo til ham, jamen, der står i Bibelen, Jesus siger, at du skal dele alt, så siger han, jamen altså... Der er en stor forskel. Socialisterne, de siger, de kræver, at alt dit er mit. Men Jesus, han sagde, alt mit er dit. Og det er den store forskel.
Ja, det er meget sjovt, det der med, Harald Vestergaard, han blev faktisk født i 1853, og det var samme år som Indre Mission. Den oprindelige Indre Mission blev startet.
Og så blev den kuppet i 1861, ja. Der var en generalforsamling, og det er den sidste generalforsamling, der har været i den bevægelse.
Netop ikke forening, en bevægelse.
Ja.
Ja, anbefalet, må jeg lige have lov at gentage, Lars Schettler Andersen, Balancekunstneren. Bare kom afsted med at få den læst, det er altid.
Ja, det jeg har med er i virkeligheden to bøger, som begge to, som kan man sige, er inden for det samme emneområde, nemlig jøderne i efterkrigstiden, altså efter 2. verdenskrig. Det er en dansk bog, og det er en amerikansk bog. Den ene er skrevet, den danske bog er skrevet af historikeren Sofie Lene Bach, og den amerikanske er skrevet af den polskfødte historiker, amerikaboende polskfødte historiker, Jan Thomas Gross. Og man kan måske karakterisere dem ved at fortælle om forsiderne på bøgerne. Den ene hedder Gylden Høst, og det er den amerikanske af Jan T. Gross. Den forestiller nogle bønder, helt tydeligvis bønder i et landskab, der står ude ved noget, som ser mærkeligt ud, indtil man går tættere ned i billedet. Så kan man se, at disse mennesker, som er forsamlet som til gruppebillede med skovler og spader, de virkelig er anbragt foran nogle opgravede knogler og kranier. Og det er jøder, der er gravet op i Sobibor i forbindelse med Sobibor udryddelseslejren. Og det, som angiveligt skulle være disse menneskers ærne, dem der står her sådan på en glad sommerdag, det er at finde guld i tænderne på de kranier, som de har gravet op. Det guld, som ikke er blevet fjernet af de nazistiske håndlangere. Og for det står så Sofie Lene Bachs bog, der hedder Da krigen var forbi, de danske yders hjemkomst efter besættelsen. Og der må man sige, at modsætningen kan dårligt være større. Det er et billede af færgen mellem formentlig København og Malmø. Det kan også være Helsingborg. Jeg tror, det er den mellem København og Malmø, hvor en række glade mennesker med dannebrugsflag, nogen med dannebrugsflag i hænderne, står ved reglingerne, og det er altså tydeligt, at pointen i det er, at dette skib er ved at lægge til, det er jødernes hjemkomst, de danske jøders hjemkomst. Så man kan sige, at kontrasten mellem de to situationer kan dårligt være større. Når jeg har slået dem sammen, så er det dels fordi, de er udkommet næsten samtidig, og dels selvfølgelig på grund af den kontrast, altså, som jo kan få en til at tænke meget over, hvad det er, der gør, at der bliver så store forskelle mellem to landes behandling af deres minoriteter, selvom der er så kort afstand mellem de to lande, at man tror, at det er, nogle gange det er løgn. Der er kun 40 minutters flyvning til Polen, 20 minutter til Bornholm. Hvis man bliver siddende lidt længere, så kommer man til Polen. Og der må man så sige, at der er et land, som har en, hvad det her angår, en noget anden historie. Sofie Lene Bach skriver i sin bog som slutning: bogens konklusion er ikke en korrektion, men et nødvendigt supplement til det billede af hjemkomsten af jøderne, som hidtil har været menet både i litteraturen og i vidnernes erindring. Historien om de danske jøders hjemkomst fortæller om stor menneskelighed og varme, men den har også en skyggeside. Der var personer, som berigede sig på bekostning af mennesker på flugt og misbrugte deres tillid. Fortrængningen af det ubehagelige minde har til gengæld hindret erkendelsen af den danske stats enestående omsorg for sine jødiske borgere. De to historier kan ikke skilles ad. Og det er jo en smuk slutning, og det som selvfølgelig er bogens hensigt, det er at prøve at analysere, om det var så rosenrødt alt sammen, eller om der var flere nuancer i det her. Jeg kender det lidt fra min egen familie. De var meget heldige. Hele min familie var jo i Sverige under besættelsen, altså fra jødeforfølgelserne begyndte. Og de var meget heldige, stort set alle sammen. De kom hjem til intakte hjem og til forretninger, som de kunne genoptage. Men naturligvis også for nogens vedkommende forretninger, som i vis ejers fravær, jo selvfølgelig andre var gået ind i det vakuum, der var, således at de resten af deres liv havde andre vilkår, end de havde haft før. Og det var der jo ikke nogen erstatning for, og det var der jo ikke nogen kompensation for. Og så var der jo en ting, som var helt kendetegnende, som jeg ganske tydeligt husker fra min barndom, at flugten talte de aldrig om. Altså, det var før, at vi kendte til det, der hedder krisehjælp, og hvad det hedder, kriserådgivning. Hedder det ikke krisehjælp?
Kriseterapi.
Det kendte man jo ikke til sig. Der havde man det råd, at når man havde været igennem et sådan traume, som en flugt er, nogen sad jo, eller de fleste sad jo robåde på vej ud til fiskekutterne, og det var jo meget dramatisk. Og så altså uvidstheden om, hvad eftertiden ville bringe, og så hjemkomsten, nogle gange, som jeg siger, til ændrede forhold. Det var jo ikke noget, man for det første talte om, fordi man mente, det var bedst at fortige det. Noget andet er, at man kunne ikke være bekendt at tale om det i betragtning af, hvor der var sket andre landes jøder. Altså, hvor forfærdeligt var bare Norges jøder, og for slet ikke at tale om Polens jøder. Derfor blev det et ubehandlet spørgsmål, og det blev også et ubehandlet spørgsmål de steder, hvor der skete grove overgreb, som Sofie Lene Bach så fremviser og fremhæver, at der var altså også eksempler på, altså egentlig berigelse på de her menneskers bekostning. Folk, der overtog lejligheder, lød som om, at det altid havde været deres, overtog bohaver, lød som om, at det altid havde været deres, osv. Men det er en meget nyttig og fin analyse, og som alt, hvad Sofie Lene Bach har rørt ud og skrevet, har det en vældig vægt i besættelsestidshistorien, og før besættelseshistorien. Sofie Lene Bakker har skrevet en fremragende bog om antisemitismen i Danmark i 1930'erne, som vi var været meget gode til at fortrænge. Den anden gylden høst, det er som antydet en noget mere bister affære. Det er en af de mest rystende bøger, jeg egentlig har læst om det, fordi den også tager fat, den hedder simpelthen som undertitel Ondskab i skyggen af Holocaust. Og det vil sige, de overgreb, der skete ved siden af og nedenunder og, om jeg så må sige, i takt med udryddelserne i Auschwitz og Sobibor og de andre udryddelser, som den polske befolkning foretog sig. Og det er ganske forfærdende. Der er detaljer i den her bog, som godt kan holde selv en hærdet sjæl, der har læst meget om de her ting og studeret de her ting. Der er også ting, som kan holde en vågen om natten. Det, som den selvfølgelig forsøger at finde ud af, det er, hvorfor sker det? Hvorfor foregår det på den her måde? Og der må man så sige, at han har noget fat i det. Jeg kunne godt forestille mig, at der en dag blev lavet en mere grundig analyse af den polske årsagen til den polske antisemitisme, der gik altså dybere ned i historiens rødder, fordi man har en tilbøjelighed til at selvfølgelig blive ved begrebet ondskab, og det er man jo også tilbøjelighed til, når man ser hvad det er, og læser, hvad der foregik. Men det er klart, at der er en dybere forklaring på den polske og den ukrainske antisemitisme, som selvfølgelig skal bunde sig i jødernes ganske særlige stilling i det polske samfund, helt fra middelalderen, hvor, og selvfølgelig senere, hvor de polske jøder fik til opgave, og kun kunne få til opgave, dels at være brændevinsbrændere, værtshusholdere og pengeudlånere. Og derudover kom mange af dem, fordi jødiske mænd er jo kendetegnet ved, at de kan læse og skrive. Det skal de kunne. Så derfor blev de sat til, at den polske adel bestyrer latifundierne, altså godserne, mens adelen sad og mæskede sig i Paris, så havde de altså folk, der bestyrede de her ting, regnskabsfolk, der bestyrede de her ting, og pugede penge ind. Og det var i højst grad jødernes opgave. Så derfor kom der jo en meget stor modvilje, og den blev, og især i landbefolkningen, en meget stærk modvilje mod jøderne, som altså blev yderligere forstærket, og som med de højre bevægelser, der var i Polen, og nationalistiske bevægelser, der kom, så fik det yderligere momentum. Men at det så får en sådan groteskhed, det er jo så en anden snak, og det er det, bogen her fortæller. Gylden høst, det er jo også en frygtelig titel, fordi den jo hentyder til, at de altså faktisk høstede guld fra de steder, hvor man ikke havde fået alt guldet ud af tænderne på offerne.
Nå, det er anderledes i Danmark, for det var det jo. Ja. Det er helt enestående,
helt
altså.
Ja.
Når man læser, hvordan, som du selv siger, jødernes skæbne, bare syd for grænsen, altså vi i Flensborg, men hvad er din forklaring på, at det var anderledes i Danmark?
Ja, altså, dels at der er en anden humanistisk grundopfattelse, som altså kommer ret tidligt ind i dansk kristendom. Altså, at du får en humanistisk side, som... altså, vi er jo lutheraner her i landet, men nogle gange tænker jeg på, at der er der heldigvis mange danske teologer, som åbenbart er skilt lidt mere til Melanchthon. Altså, mere lagt vægt på den humanistiske mulighed i kristendom. I og for sig er den modsætning, vi har i vores dage med tideværv, som jo står på det modsatte af den humanistiske, og hvor man ikke tager så tungt, hvis man ser med modvilje på fremmede, for eksempel, hvor den humanistiske tradition jo netop vil tolke den barmhjertige samaritan anderledes. Så det er en af forklaringerne. En anden forklaring er jo, at den jødiske indvandring bliver støttet, at du ikke siger, at indvandring bliver støttet, men jødernes forhold bliver støttet af rigsmagten. Ret tidligt, altså 1814, hvor vi har det, der hedder jødefejden, der går den i øvrigt ret primitive Frederik den 6. i bræschen for jøderne. Han vil altså ikke have, at der bliver de her jødeforfølgelser. Han sætter faktisk hæren ind, og det bliver ikke komilfo at have den her antisemitisme. Så der har man et par forklaringer på det. Så den anden, det er erhvervsfriheden, som kommer med ret tidligt. Altså vi får den først, den fulde ligeberettigelse i 48 i junigrundloven. Men allerede før er der blevet en vidtstrakt erhvervsfrihed for jøderne. Det vil sige, at de ikke er mere er bundet i nogle bestemte fag og nogle bestemte, i nogle bestemte opgaver i samfundet. Det de hjælper sikkert også med til det. Så der er heller ikke så mange. Det er noget helt andet.
Der er ikke så mange, men kan forklaringen også være, at der under den tyske besættelse var en dansk civil administration.
Ja, selvfølgelig.
Altså, det er så Scavenius' politik, som gjorde, at der rent faktisk var et fungerende samfund, ja, som det, havde lov med lov og orden.
Den var jo ophørt.
Altså, nej. Den er rigtig nok. Altså, der har Egon fat i noget helt centralt.
Ja, det var en administrativ, det var ikke en politisk.
Jo. Nej, men det var
den,
et civil.
Men den har op 29. august.
Ja, det siger man jo. Jeg vil sige, at samarbejdspolitikken ophørte den 29. august, men den fortsatte med andre midler. Ja. Departementcheferen overtog styret, og så havde de politikerne stående ude i kulissen. Der var ikke noget af det, departementcheferen foretog sig, der ikke var tjekket og balanceret med politikerne.
Men altså til forskel fra andre lande, altså, så var der jo en civil administration, ja, som fungerede. Det kan godt være, at den var holdt op på det tidspunkt, ja, men det i hvert fald havde den fungeret i mange år. Det kan være årsagen til, at lov og orden, sådan en traditionel forstand, fik lov til at herske under de der meget uordentlige og ulovlige.
Jamen, det er du også ret i. Og en tredje ting, jeg synes, man skal have fremhævet, det er den debat, der var i 1930'erne, hvor de senere hen så forkætrede kulturradikale gjorde en kæmpe indsats for at bekæmpe antisemitiske tendenser og bekæmpe nazismen med Poul Henningsen og Hans Kirk og Otto Gelsted og overlæge Hofmeier og den senere Mogens Fogh havde der. Så en hel række af disse personer, som kom, efter min opfattelse står meget lysende i moderne dansk historie, ikke mindst Poul Henningsen, de stifter for eksempel et tidsskrift, der hedder Åndehullet, som ikke kommer, jeg tror kun det kommer i to eller tre eksemplarer.
Kom det i fire
eksemplarer. Det er i hvert fald få eksemplarer, det kommer i. Og der slår man et vældig slag for, at antisemitismen ikke må få tag i det danske. Den var der i forvejen, og det er også det, Sofie Bachs forrige bog handler om, altså som jeg nævnte før, antisemitismen i Danmark i 30'erne. Og det skal man ikke glemme, at den er også ret heftig i 1930'erne. Men den får altså det her modspil. Ja.
Men ved du hvad, Georg, jeg synes lige, der er også nogle parenteser i hele den der historie. Det er en meget smuk historie, og det er en meget god historie om jøderne, der slap afsted til Sverige. Det gjorde de så også i kraft af, at der var en besættelsesmagt, som var en meget mild besættelsesmagt. Danmark var ikke, Norge var faktisk formelt i krig med Tyskland. Det var Danmark ikke. Der var en besættelsesmagt, som i et vist omfang muligvis samarbejdede med visse dele af de politiske kræfter.
Jamen det har du ret, det vil jeg aldrig benægte.
Nej, det hører bare med. Men så vil jeg dog lige komme med en ting, inden vi sådan helt falder i svimer over, hvor god administrationen var og alt muligt andet. For når vi så ser på de jødiske flygtninge, der kom til Danmark i slutningen af 30'erne og i begyndelsen af 40'erne, som blev ekspederet tilbage til Tyskland, uanset at man i Tyskland sagde, jamen vi vil ikke have dem.
Jamen, det er
så blev de sendt ned, jamen, og det blev afleveret ned i Flensborg, og derefter afsted
til koncentrationslejren. Jeg skal lige gøre, at man skulle have, i er der netop også viet afsnit til de jøder, der kommer tilbage fra Sverige og prøver at få dansk statsborgerskab. Og der er det stort set den samme historie, som vi nu har med besværet med at opnå plads i det her paradis, vi åbenbart har skabt her i landet. Så det har du også ret i. Jeg synes, det skal med i billedet, når du nævner det, at der er jo meget, men det er selve, det, nu er vi tilbage til 29. august, eller vi er tilbage til selve jødeforfølgelsen. Det her handler jo om, da krigen var forbi, da de kommer tilbage. Ja. Men det skal jo selvfølgelig være med i billedet, at Dr. Best tilsyneladende har ønsket, at det gik smertefrit, at man fik jøderne lempet afsted til Sverige. Han var ikke interesseret i udryddelse, selvom han ikke var nogen flink mand. Han havde været med til at arrangere jødeudrydelserne i Frankrig, og var altså glødende nazist, den her øvrigt kronjurist, som han også var. Men der er noget, der tyder på, at hans interesse i at dels at stå markant over for de, der prøvede at gøre ham angst stridig i det tyske udenrigsministerium og i hæren, Wehrmacht og politikredsen. Dels at han var mere interesseret i at sikre landbrugsimporten til Tyskland.
Han ville have fred og ro.
Og så sætter han formentlig Dukwitsch, en af sine medarbejdere i ambassaden, til at afgive en advarsel til de danske jøder, som bliver gjort formidlet gennem H.C. Hansen og Hedtoft og Hans Hedtoft. Og det igen viser, hvordan politikerne spiller en aktiv rolle, selvom de i virkeligheden er holdt op. Ikke? Men det var de to bøger, jeg vil, altså med sorg i stemmen vil jeg anbefale Gyldenhøst, men hvis man sover dårligt om natten, så lad være. Men da krigen var forbi, den gør en klogere på de konsekvenser, det altså havde for et forfulgt mindretal bagefter.
Ja tak, nu siger Jens, det er min tur. så har vi overrulet dig som ordstyrer, Nicolaj. Ja, ja, men jeg vil lige, inden jeg nu begynder at fortælle noget om den her bog, som jeg sidder med, så vil jeg citere Hal Koch, som jo blev formand for Dansk Ungdom Samvirke, og hvis opgave det var at forhindre, at den danske ungdom blev nazificeret. Og hans program, det var, han sagde, vi skal ikke tale så meget om kultur. Og det overraskede mange. Kulturen, sagde han, så det er det sted, hvor vi opbevarer vores forskelligheder. Der er forskel på en landbokone fra Jylland og en frue fra Gentofte, og det skal der være. Vi skal tale om det, der er fælles, og det er demokratiet, det er det politiske, det er der, vi skal mødes. Og jeg synes, at det, som Hal Koch sagde dengang, det synes jeg, at vi burde huske på, også i dag, hvor man jo virkelig taler meget om kultur. Og, fordi når man taler så meget om kultur, så ender det altid med strid. Fordi man skal til at definere noget, som egentlig ikke kan defineres. Man synes jo så selv, at ens egen kultur, det er den eneste rigtige. Og så begynder man at kritisere andre for, at de ikke taler et ordentligt sprog osv. Men man skal lede efter det, som er fælles. Det var så det. Og så vil jeg nu sige noget om den her bog, som jeg sidder med, og som hedder Bondefangeri. Og det er en lille bog, den er simpelthen ikke så tyk, og den er skrevet af journalisten Kjeld Hansen, som jo er kendt for at være dansk naturs store forkæmper. Og han har skrevet den her Bondefangeri, som er en beskrivelse af, hvad der foregår i dansk landbrug lige for tiden. Og det er hårrejsende, og det er trist. Han spørger, hvad kalder man et land, hvor mindre end 0,5% af befolkningen ejer mere end 63% af jorden? Nej, nej, det er ikke en bananrepublik. Det er Danmark. Og for at spøge spot til skade, så modtager denne lille gruppe af jordejere offentlig hjælp i størrelsesorden ca. 8 milliarder kroner om året. Hver enkelt hæver i gennemsnit 250.000 i årlig indkomststøtte. Det er udbetalt som landbrugsstøtte, og vi ved jo godt, at landmændene de er så ovenikøbet sure. De er forarret, og de er mere krænket end lederne af Dansk Folkeparti. Det er de. Og samtidig med, så har de jo formået at forarme dansk kultur. Det har Kjeld Hansen fuldstændig ret i, og det er nogle beskrivelser, han har her. Samtidig beskriver han, hvordan ejerskabet i dansk landbrug, altså i 1950'erne, som jo nu hyldes, der var der mere end 200.000 familier, som levede af deres eget landbrug. I dag er det antal reduceret til 12.000, og det er ikke færdigt med at blive reduceret. Man regner med, at det kommer ned på omkring 9.000 inden i år 2015. Og dem, der sidder derude, det er dybt forgældede mennesker, som sidder faktisk, i noget, der ligner et livsvarigt gældsfængsel. De har landbrugets samlede gæld. Det var i 2003, der var det på 195 milliarder, men i 2011 var det på 360 milliarder kroner, altså gælden. Og landmændene er gældsat i så høj grad, så det nu er det svært for generationsskiftet at holde op med at tale om det. Det er meget svært at få unge mennesker til at sætte sig i sådan en gældsfælde. Det er også svært at få ordentlige lån til det. De fleste banker er holdt op. Der var jo en hel masse banker, der gik ned i krisen, fordi de havde ydet lån til landbrug, som ikke kunne betale. Og det betyder så, at nu taler man jo alvorligt om helt andre ejerformer i landbruget. Aktieselskaber og de store pensionsfonde vil gå ind og overtage det. Og det vil sige, at det bliver en helt, helt anden ejerform, og dermed også en helt anden kultur. Altså den der kultur, som blev hyldet af Morten Korch-filmene, det kan vi jo godt grine af, men noget var der jo om det. At der var en sundhed, en mental sundhed i de der mange, mange landbrugsbedrifter, hvor man også havde et overskud til for eksempel at tage imod flygtningebørn, og man havde overskud til at lave foredragsforeninger og alt muligt af det, som vi taler om, det folkelige Danmark. Det kan vi godt sige, det er slut nu. Det hører hjemme i det forrige århundrede. Og det er ifølge Kjeld Hansens opfattelse, og jeg vil støtte ham i det, det har vi selv været medvirkende til. Vi er faldet for de ledende kræfter i landbrugets snak om, at det er det bærende erhverv. Når man læser Kjeld Hansens bog, han har også en beskrivelse af de stoffer, der bliver brugt, og de sygdomme, som er i svinebesætningerne, og som nu spreder sig langsomt til befolkningen, og hvor myndighederne rundt omkring i landet forsøger at dæmpe det ned, også af hensyn til turistindustrien. De skulle jo nødig have at vide, at vandet er truet af forurening, og der er uhyggelige sygdomme, som vi ikke kan kurere, sådan som vi har været vant til det, fordi der også bliver brugt for meget medicin, for meget penicillin i landbruget. Dansk landbrug er sandsynligvis en af de dårligste forretninger i verden, men ikke desto mindre, så bliver vi ved med at pumpe milliarder ud i det. Og det er nogle frygtelig skræmmende historier, han har. Han har også nogle eksempler på, hvordan nogle af de der aggressive landmænd, de har oparbejdet specielle teknikker til at få deres vilje. For eksempel kan de klage. Her er der en landmand fra Kalundborg-egnen, der stod op på et møde og luftede sin stolthed over, at have sendt 200 klagemails på et år med kopi til udvalgsformand og borgmester, og i øvrigt så optog han alle samtaler, han havde med kommunens medarbejdere på bånd. Og han påstod, at han havde haft succes med at true med selvtægt. Og vi oplever det jo igen og igen i landbruget, at nu den sidste her, med den der 10 meter zone, randzone langs vandløbene, som jo er en lov, der blev indført og vedtaget i VKO-regeringens tid. Nu oplever vi, at landmænd, de protesterer, nogle af dem, og det ophørte de som i ufattelig tvang. Og vi oplever også, at Venstre støtter dem, fordi deres hukommelse om, hvad der skete for et år siden, den er tilsyneladende, den er blevet ramt af en eller anden politisk demens. Men
det er jo godt nok en svale af det der, og det er ovenikøbet her, hvor vi lige har haft landbrugets dag, hvor vi kunne komme ud og klappe køerne og stryge mulen på hesten og se, hvordan den nye traktor ser ud på landbruget. Det var i søndags, ja, at man kunne det. Men hvad har Kjeld Hansen så et bud på? Hvad så?
Nej, det her er heller ikke hans opgave. Hans opgave i den her bog, det er...
Målrettet, det er helt fint, ikke? Men vi kan jo så prøve at snakke, hvad gør man så?
Altså, jamen, det ved du hvad, Nicolaj, det...
Altså, der er jo ikke noget alternativ, og det er jo ikke kun vores skyld. Det er jo også, hvad skal vi sige, de omliggende landes skyld. Det er de produktionsvilkår, der er i andre lande. Nej,
det hører hjemme i en politisk diskussion. Ja.
Kjeld Hansens, det er jo den, han lægger op til, ikke?
Det er det. Kjeld Hansens opgave her, det er at dokumentere og komme med dokumentation. Han har været inde, og han har ringet eller kontaktet alle de der fører tilsyn med sundhed, altså lægerne rundt omkring i landet. Ikke? Og der har han en frygtelig skræmmende dokumentation. Hvad vi så skal gøre ved det, det er vores opgave. Altså det der, den måde at tænke på, Nicolaj, det var det, der ødelagde mange programmer i Danmarks Radio, fordi man skulle altid have en, der sagde det modsatte. Så,
jeg kalder ikke på det modsatte. Jeg er rystet over det.
Jamen det synes jeg er godt. Det er også meningen med den her bog.
Men jeg siger, hvad i alverden gør man så?
Vi har ikke ansat Søren Gade. Det kommer vel på sporet.
Nu skal du ikke være ironisk.
Nej, ironi bider overhovedet ikke på os her. Vi er fuldstændig blinde for ironi, Jens. Det dur ikke, det der.
Stadigvæk vil jeg sige, Kjeld Hansen med den her bog, der har han forsøgt at dokumentere, og det er vigtigt og nødvendigt. Det er et indlæg, en flise, som man kan sige, man kan stå på i den diskussion, vi skal have, for at finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Og det som, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det, men det er der ikke, altså det der med, at det kan vi ikke gøre op, for det gør de også i de andre lande. Det er noget sniksnak. Der er intet land, der har så forgældet et landbrug som det danske.
Ja, nej, men Egon, det jeg siger, det er ikke, at hvad de gør i de andre lande, at vi skal gøre dit og datten, det er, at årsagen til den industrialisering, der har fundet sted i landbruget, det er jo ikke kun i Danmark, den har fundet sted. Det er et, om jeg så må sige, undskyld mig, et markedsvilkår.
Ja.
Det er det altså i meget vidt omfang. Jeg er rystet over det der, du fortæller der, som du citerer. Jeg har ikke læst, men jeg må jo læse Kjeld Hansens bog der. Det har jo også skrevet fremragende tidligere bøger om landbruget og det forkvaklede danske landbrug.
Men man kan for eksempel se, at sådan noget som andelsbevægelsen, som jo har haft en rigtig god, meget, meget god og opdragende virkning, den er jo helt sat ud af spillet i dansk landbrug i dag. For 40 eller 30 år siden, der var der endnu noget, der hed andelsbevægelsen. Slut. Og det er da noget, som folk selv har været med til at bestemme. Det er det, jeg prøver på at sige. Vi er blevet forført, vi er blevet, heller for at sige det rent ud, der er sket en revolution i Danmark.
Ja.
Ja, jeg tror...
Skal vi alle sammen sidde og se lidt?
Jamen, det er
jo set over lidt.
Nej, jamen, jeg synes, Egons konklusion er rigtig, at det er en omvæltning af de helt store, netop andelsbevægelsens bortskaffelse, de små mejerier, også de store mejeriers bortskaffelse til fordel for nogle kolossale produktionsenheder. Jeg siger, at det ikke er romantisk grund, fordi altså, det hører ingen steder hjemme, men der kan man jo så sige... den nødvendighed, som det var, altså at lave de der store enheder, den viser sig i det kolossale underskud, der er. Så det var jo ikke engang rationelt at gøre det. Det var jo bare dumt.
Men det er svært at genkende andelsbevægelsen i Arla og Danish Crown.
Jo, altså jeg må tilføje en ting, at der var jo mange gode folk i landbruget, i, ikke mindst i statsadministrationen. Mm. Der, det ved jeg af gode grunde. Min far var stærkt blandet ind i det. Min længst afdøde far var stærkt blandet ind i det. Der forsøgte jeg at påvirke landbrugets organisationer til at tænke i produktudvikling og produktforbedring frem for mængde. Altså i kvalitet frem for kvantitet. Det kunne de godt glemme alt om. Det var altså bare om at køre derudad, og derfor kom, og der kan man sige, det er en af grunden til den irrationelle udvikling.
Men nu, Poul Hennings, så siger det ikke, at de firebenede svin, der er det væsentligste problem. Så må vi tobenede svin jo også tage noget af det på os, fordi det handler også om, at vi går ind og køber. Hvis du går ind i dansk supermarked, så er der flere billige standardvarer, end der er, hvis man går ind i et engelsk, eller et tysk, eller et svensk supermarked. Der, vi er virkelig sådan et discount tænkende land på forbrugersiden.
Hvad du tænker på sådan en 4,85?
Hvad for en 4,85?
Ja, fire kyllinger for 85 kroner.
Ja, sådan noget, altså. Men altså, jeg siger bare, at vi er jo også som forbrugere selv med til at understøtte sådan en udvikling, selvom eksportmarkederne også spiller ind, så...
Og det er ikke kun vi forbrugere. Jeg tænker også, altså, da VKO-regeringen kom til, nedlagde de måltidshus. Måltidshus var en fremragende idé, som i øvrigt blev støttet af landbrugsorganisationerne selv. Men det var Dansk Folkeparti, som i en sen nattetime forlangte, at det skulle tages ud. Og hvis det havde været inde i billedet dengang, det var jo den tanke, som nu 10 år senere har vundet den der Noma, og så, for det var de samme folk, som stod bag det der. Det var også en af de virkelig store dumheder, som blev begået dengang. Jeg kan egentlig slet ikke forstå motiverne, fordi... Men det blev det altså. Jeg siger bare, det er ikke kun for forbrugerne. Det er også været en politisk proces, muligvis baseret simpelthen i ganske enkelt mindreværdskomplekser. Det ved jeg ikke.
Det har jo noget med segmenter at gøre, altså. Men skiller mellem smør og stegmargarine.
Ja. Men det er jo svært også det der med, at man skal ikke blande sig i, hvad folk spiser. Folk skal have lov til at spise, hvad de gerne vil. Og det er jo en værdig holdning. Den holder selvfølgelig ikke ret mange meter, hvis man tænker sig om, fordi der er jo ikke ret meget frihed i forvejen til at vælge, hvad man gerne vil. Så det er jo i dyb sind noget vrøvl. Jeg ser, at Dansk Folkeparti stiller to pølsevogne op foran kongresscentret i Herning for at understrege, at det er nu altså det, de vil have, ikke? Og siger, ja, men det er altså også det, der er udbuddet, ikke? Altså, det er jo noget snak, simpelthen.
Jeg tror, vi skal slutte med noget opbyggeligt. Og det var jo ikke lige så lang tid som... Som katastroferne. Oh, ja. Jamen, det er jo fordelen ved det opbyggelige.
Okay, ja.
Nina Christensen, som har været leder af Center for Børnelitteratur, og jeg ved ikke rigtigt, om det eksisterer mere eller hvad, men hun er i hvert fald nu lektor på Aarhus Universitet. Hun har skrevet en lille bog, der hedder Hvidebegær, og den tager afsæt i den meget enstrengede opfattelse af børnelitteratur, der har eksisteret, fordi H.C. Andersen ligesom brød igennem med eventyr fortalte for børn, og lagde en stemning ind over, at det var underholdende, det var spændende. Det var en stimulering af fantasien, der skulle finde sted, altså en romantisk syn på børnelitteraturen. Det har jo eksisteret og trives i bedste velgående, mens den mørke tid før da, sådan er, som også blev kaldt oplysningstiden, er underkendt. Og egentlig mærkeligt, at mørke mændene kom fra oplysningstiden. Men det, sådan har det været i det romantiske syn. Og der har hun altså sat sig for at kigge lidt på 1700-tals børnelitteratur og fundet ud af, at det er et vrangbillede, vi har af det, og det er stort set ubeskrevet, hvad det var for nogle værdier, der var i 1700-tallets børnelitteratur, hvor man for eksempel hævder, udgangspunkt i Kant for eksempel, hævder barnets autonomi. Det handler om at skabe selvstændigt tænkende væsener. Det handler om at give de væsener en viden, så de har noget at tænke med. Det handler altså også om en frigørelsesproces. Så hun giver 1700-tallets børnelitteratur, som ikke skelner så meget mellem fiktion og faglitteratur. Hun giver den mulighed for en renaissance og går så ind og analyserer nogle af vores nutidige børnebøger. Blandt andet Stian Holes norsk om Garmann, en fantastisk spændende billedbogsserie. men også et par nutidige romaner, og påviser der, at selvfølgelig er der træk fra den romantiske periodes fantasi osv., men oplysningstiden står faktisk stærkt i de her moderne børnebøger også. På den måde når hun frem til det væsentlige at ophæve skellet imellem, hvad der er til lyst og hvad der er til viden. Og det vil sige, at hun ophæver på en vis måde også den her skarpe skelning, vi i dag har mellem fag og skønlitteratur.
Hvad er det for forfattere, der er i 1700-tallet af børnebogsforfattere?
Det er først og fremmest aviser, og så er det nogle det er børneaviser og ungdomsaviser, hun først og fremmest går ned og dykker i, og så er det selvfølgelig nogle moralske, skal jeg lige se, jeg kan jo ikke huske uden advægtigheder, fordi det er så undertrykt også i mig, at de har eksisteret.
Hvordan placerer hun Malling, der skriver den her opbyggelige bog?
Jeg mener ikke, hun har ikke Malling med her.
Det er jo sådan set optakten til en dansk nationalfølelse for ungdommen, ikke?
Ja,
de opbyggelige historier.
Ham har hun ikke med.
Nå.
Men hun har nogle tyske oplysningsfolk, og der er en fantastisk historie om Simon og Wilhelm og to døgenigte, hvor den ene så tager sig sammen og holder op med at spise slik, mens den anden bliver ved. Og godt nok får sin embedseksamen, men får alle sygdomme på grund af det slik, og det genererer. Der er altså sådan forskellige typer morsomme historier.
Søren Sund og Sørens Bar, eller hvad?
Ja.
Jeg følte mig meget identificeret med den ene af dem.
Det, der er pointen i hendes bog, som jeg synes er så befriende, det er at sige, men ordet dannelse kommer igen på banen, og der er hun jo super aktuel. Der har lige været Sorø-møde, hvor Antorini har sendt den her ballon op på den nye nordiske skole, og der havde hendes 24 med en stor ekspertudvalg startet med at sige, at man skulle tilgodese nordisk læringstradition. Og Sorø-mødet fik så puttet ind, at det var lærings- og dannelsestradition. De havde også sagt, at det skulle være bæredygtigt. Der fik man bæredygtighed og demokrati ind. Så dannelse og demokrati var de to ting, som Sorø-mødet fik ind i oplægspapiret. Og det er jo stort set det samme, Nina Christensen gør ved at hævde oplysningstiden i forhold til romantikken, at hun får dansesaspektet og demokratiaspektet ført ind i undervisningen igen. Og derfor synes jeg, at hendes bog er befriende, fordi den betyder, at lærere igen i skolen kan påtage sig at bruge en børnelitteratur, både på Grundtvigs og Brandes grundlag. Og det er jo egentlig der er styrken ved en folkeskole.
Vi har jo i Skandinavien, i Norden, har vi lige for tiden, mener jeg, børnelitteratur i verdensklasse. Mm. Både med hensyn til tekster og til illustrationer. Og det kunne man godt gøre mere ud af og gøre opmærksom på. Altså Politikken er den eneste, så vidt jeg ved, avis, som anmelder børnelitteratur. Men det er helt enestående, det vi har lige for tiden. Det adskiller sig markant fra børnelitteraturen, også i de andre europæiske lande, fordi det tager også problemer op og diskuterer det med børnene, netop det, at man anser børn for at være selvstændigt tænkende væsener, og sådan en gammel tradition. Så
det var jo også engang en tradition i Danmarks Radio, at lægge vægt på det gode børnefjernsyn og børneradio.
Ja, men nu har de jo hele programmer til det, men jeg mener, det er jo blevet udvidet, det der felt. Vidt, altså, fordi de kører jo med nogle børneprogrammer, og det kanaler nærmest, ikke? Men det skal vi jo ikke snakke om her. Jeg synes, at børnelitteratur, det som Jens siger her, det er dejligt at vide, at oplysningstiden ikke er slut endnu.
Og der synes jeg så bare, når du lige nævner, at Politikken er den, der... Jamen, jeg bliver nødt til lige at korrigere dig, fordi rent faktisk er det mest markante, der findes inden for børnehenvendt oplysning. Det er Weekendavisens børnetillæg. Og det er altså ret, hun tager voldsomt udgangspunkt i den børnesektion, der hedder Faktisk, og sammenligner den med oplysningstidens ungdoms- og børneblade. Og det er de samme genre, de samme indfaldsvinkler. Men det, jeg sidder og bladrer febrilsk efter, det er et eksempel på, at man har taget nogle af de gamle historier op fra oplysningstiden. Og så har man fået Wolf Elbruch til at genillustrere dem. Man har bibeholdt 1700-talsteksten, og så har man lavet illustrationer i altså nutidige illustrationer, som viser, at de her 1700-tals tekster, de rent faktisk holder også til en atomiseret, splittet verden. Med, så det er ikke sådan entydige moralske tekster, men netop...
Hvis I holder dem op lidt længere, så lytterne kan være med.
Ja, jeg holder den lige op. Det var, men det er bare for at sige, at når nu man skal plukke roser, selvom der er tårerne, så var der i gamle dage en fin illustration af det, hvor man er forsigtig. Her sidder han så med bind om fingre, og hvor blodet strømmer igennem, fordi den modige dreng er selvfølgelig trodset tårerne her. Og så har han fået en erfaring. Men det er altså en bog, jeg synes, det...
Der er ikke noget om, at Gerson, ham der lignede hos Andersen Øer, da man havde stridøer, og, ja, og man havde sådan benet ansigt, ligesom hos Andersen. Han skrev også eventyr, ligesom hos Andersen, men han blev lykkeglimt. Det er ikke ham med den lille næse rejste. Ja, ja. Det er det eneste, man kan huske ham, ja, på. Men der er noget om, at Gerson også lavede faktisk meget tidlige børnemagasiner, jo, som netop tog børnene alvorligt. Ja, og det, ja, må være den tradition, fordi der skal vi jo tilbage til 1830'erne, til 40'erne. Sådan noget lignende.
Ja, ja, ja. Men vi havde dem i 1700-tallet. Altså, jeg gik i Grundtvigsk friskole. Vi købte jo også de her ungdomsblade, som jo en fantastisk lærer, som ikke var læreruddannet, men tømrer. Han solgte til os.
Der var jo en meget stor del af den var jo også kirkeligt. Altså, Indremission havde jo også sit børneblad.
Ja.
Og hvad skal vi sige? Nu bruger jeg så lidt uartigt, men der blev jo virkelig fisket der fra missionens side med børnelitteratur og børneblade og så videre.
De fire runkedorer er Georg Metz, Jens Råhauge, Egon Clausen og Nikolaj Iffersen.